SBS Radio.
Lumitaw na ang mga katutubong kabataang estudyante ay isang saraysay ng tagumpay sa paglabas ng mga pinakahuling resulta ng NAPLAN test. Sinabi ng mga dalubhasa na dapat ipagdiwang ang mga resulta, subalit malayo pa bago maipaglapit ang literacy and numeracy gap sa mga katutubo at di katutubong kabataan. Narito ang ulat. Halos isang taon na mula nang kumuha ang mga estudyante sa year 3, 5, 7 at 9 ng NAPLAN test. At ngayon, inilabas na ang mga resulta. Kinumpirma ng mga score na ang mga bata ay mas nakakabasa at nakakasulat ng mas mabuti kumpara noong nakaraang dekada. Sinabi ni David De Carvalho, Chief Executive Officer ng The Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, marami pa ang naibubunyag kung susuriin ang 10 taong data kaysa sa 1 taon lamang.
If you just look at 12 months data, often it's difficult to see shifts in 1 year. It takes a long time to shift a whole community and a whole nation.
Ipinapakita sa mga resulta na walang malaking pagkakaiba sa 12 ng 20 skill set sa 10 taon. Subalit may mga kahanga-hanga ng pagkakaibang bagay. Ang pinakamalaking antas ng paglago ay para sa mga katutubong estudyante sa year 3, na kung saan ang resulta ay umangat ng 7.4% sa nakalipas na dekada kumpara sa 4.2% para sa mga hindi katutubong estudyante. Para sa reading o pagbabasa sa year 3, mahigit 80% ng mga katutubo ay nakamit na ang minimum achievement benchmark kumpara sa 69% lamang noong taong 2008. Sinabi ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng mga katutubo tulad nila Dr. Lorraine Hammond ng Edith Cowan University sa Western Australia, ito ay magandang balita, subalit marami pang dapat gawin.
There absolutely is some really encouraging news. We still have a ways to go. If you look at the research on what it takes to close the Indigenous, non-Indigenous gap, you would look at 5 maybe to 7 years of good instruction in a row for that to happen. But certainly it's really pleasing that we've got such great traction, and that's largely due to the instructional model that's being used.
Kasama pa sa mga magandang pagbabago ay ang paghabol ng mga batang lalaking estudyante sa babaeng estudyante sa mababang paaralan sa larangan ng pagbabasa. Ang mga estudyante sa mataas na paaralan ng Holy Spirit Catholic College sa Kanlurang Sydney ay nangunguna rin kung pag-uusapan ang pagbabasa. Ang score nila sa pagbabasa ay lubhang napakataas kumpara sa mga ibang paaralan sa New South Wales, kahit pa marami sa kanilang mga estudyante ay pangalawang wika lamang ang Ingles. Sinabi ni Philip Scholar, principal ng paaralan, may particular na pagtuon pansin sa literasiya.
I think recently we count 58 different language backgrounds represented in our community. So everyone who teaches at Holy Spirit, whether they're English teachers or PE teachers or religion teachers or maths teachers, they know literacy is part of what they teach also. So we have a focus around making sure that that integrated approach to learning how to read is tied into all areas of learning at the school.
Noong nakaraang taon, ang unang pagkakataon din ng ilang mga estudyante ay kinumpleto ang NAPLAN test gamit ang mga computer. Maraming paaralan ay nakatakdang subukan din ngayong taon, habang mas natutuwa ang ilang estudyante sa paggamit ng mga ito kaysa sa iba.
NAPLAN is like any other test and it's for the better.
I think it's better because people can type quicker than writing, so then like they can finish their work and make sure they get everything completed.
I like on paper more.
Ang My School website ay i-update na may mga karagdagang resulta bukas.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.